Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme rádi, že vás můžeme přivítat
u dalšího vydání pořadu o vědě Meteoru.
Nerušený poslech přejí autor Petr Sobotka
a průvodkyně Kateřina Březinová.
Vědci radí začínajícím kolegům.
Jak se v mozku zkoumá smutek?
Zapálení svíčky kouřem.
Proč nás pálí sůl a co dělá v lidském těle?
Měkké tělní implantáty.
Vědecké omyly. Ať už chce být někdo dobrým hercem, sportovcem, zpěvákem nebo třeba zedníkem, ocení...
Dobrou radu. Každý, kdo začíná v nějakém oboru, by se měl ptát starších a zkušenějších.
Platí to i o vědě a vědcích. Mladý člověk, kterého věda baví a chtěl by, aby se jeho koníček stal celoživotní pracovní náplní, by měl teď nastražit uši.
Zeptali jsme se 10 českých vědců z nejrůznějších oborů, členů učené společnosti, co by poradili mladému zájemci o jejich obor.
Toto jsou jejich odpovědi.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
To je vždycky složitá otázka, samozřejmě, jako vychovávat vlastní děti nebo studenty, to je prostě opravdu obtížný. Co bych mu řekl, aby dával pozor, koho si vybírá jako učitele, jaké spolupracovníky, aby vždycky hleděl za horizont a snažil se pochybovat o tom, co dělá. A aby byl lidsky chytrý.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Nositel Nobelovy ceny Peter Medawar psal takový článek rady mladým začínajícím vědeckým pracovníkům a on říká, nechoďte do módních směrů. Jestli něco začnete dělat, tak na tom pracujte, i když to nebude to nej, co zrovna takzvaně frčí. Ovšem, těžko se na to získávají peníze. Já bych také takovou tu radu dal.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Myslím, že každý mladý zájemce, který by měl zájem studovat třeba tu chronobiologii nebo biologické rytmy, tak by měl napřed být velkým odborníkem v nějakém oboru, třeba ve fyziologii nebo v molekulární biologii nebo třeba v entomologii, v rostlinné fyziologii, v něčem, kde by získal jako hluboké kořeny a potom by se mohl věnovat těm časovým proměnám toho organismu. Napřed pochopit, jak ten organismus funguje a potom se věnovat těm časovým proměnám, aby do toho šel skutečně do hloubky.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Aby se nenechal otrávit stigmatizací psychiatrie a ignorancí vrchnosti a byrokracie, aby si zachoval svou vnitřní svobodu a aby se vydal úžasně strhující cestou odhalování záhad lidské mysli, které jsou stále jedny z největších.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Že to je krásný obor, i když v medicíně nejsou nějaké obory nadřadné a podřadné. V každém oboru se dá dělat krásná medicína. Kardiochirurgie je krásná, ta cesta stát se operatérem je dlouhá, trnitá a vyžaduje celé nasazení. Rozhodně člověk, který se přidá k akci děkujeme, odcházíme, nemůže počítat s tím, že z něj může být kardiochirurg.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
No, měl by znát co nejvíc jazyků a být otevřený poznání alternativních možností.
Profesor Jiří Drahoš, chemik.
Tak pokud by šlo o chemické inženýrství, tak bych mu řekl, ať studuje k té chemii matematiku, fyziku a biologii, protože to jsou obory, které jsou pro chemické inženýrství nejdůležitější.
Profesor Jiří Bičák, teoretický fyzik.
Myslím si, že je hodně důležité ve vědě a rozhodně v té naší vědě,
začít poměrně rychle řešit nějaký problém. Člověk má tendenci, a já když jsem se tady ocitl skoro sám po 68., tak jsem musel hrozně věcí číst a schánět literaturu a podobně, aby člověk si získal jakýsi obraz. Myslím si, že je lepší co nejrychleji se dostat do nějaké konkrétní problematiky, ji řešit. Potom samozřejmě se na chviličku zastavíte, protože budete hledat další problémy, ale že ta radost toho, že něco vyřešíte, je tak důležitá, že by ji člověk měl pocítit co nejdřív.
Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
Poradila bych mu dvě věci. Jednak teda si samozřejmě vybrat obor, který ho zaujá, který ho baví a který si myslí, že to bude jeho takový koníček po celý život. A hlavně, aby si v tom oboru našel něco, co nedělá moc lidí. To je takový tajemství, který většinou vede k úspěchu, že když děláte něco unikátního, zvlášť tak malé zemi, jako je naše, tak rychleji vlastně můžete dojít nějakého uznání. No a tak to je taková jedna věc. A druhá věc je, že je velice důležité, aby si ten vědec dobře zorganizoval svůj život, protože život se neskládá jenom z té práce, ale i třeba z rodiny a podobně. A pokud je teda to zázemí vstřícné, tak je to taky strašně důležitý pro tu vědeckou práci.
To bylo 10 vědců a 10 rad.
Moment, nebylo. Jenom 9. 10. Jiřího Grigara jsem nechal úplně na závěr, protože ten toho má na srdci opravdu hodně.
Myslím, že ta rada je docela univerzální, nejenom o můj obor, ale o práci ve vědě. Myslím si, že to je úplně jedno, kam se člověk nakonec vrhne, ale určité zásady jsou společné. Takže ta první společná zásada je najít si nejlepší učitele, nejlepší školy a nejlepší fakulty potom na vysoké škole a prostě vrcholné instituce, kde mohu získat v tom oboru, ve kterém chci vyniknout nebo kterém chci pracovat, své vzdělání. Ta druhá zásada, pokud je to středoškolák, dneska u nás existují v každém oboru nějaké olympiády, které ukazují na to, co je v tom oboru aktuální, tím, že tou soutěží vlastně se člověk dozví, zda na to má. Protože když se dostane do okresního kola, krajského kola nebo do celostátního, tak už hned vidí, zda v té tabulce je dost vysoko. V podstatě, řekl bych, je potřeba se dostat do celostátního kola v té olympiádě. Takže to je druhá zásada. Třetí zásada je, že se musím učit matematiku, ať zase dělám cokoliv nad rámec školních osnov, protože matematika učí logickému myšlení tak jako nic jiného. A čtvrtá zásada jsou cizí jazyky, minimálně angličtina perfektně, to znamená jak slovem, tak písmem, aby se v ní člověk dovedl sám vyjadřovat, aby rozuměl článkům, které jsou v tomto jazyce a aby mohl vystupovat na mezinárodních konferencích a bavit se tedy se zahraničními specialisty, tak to je, myslím, také další důležitá věc. No a potom mít teda jakousi kázeň, čili nerozptylovat se nesmysly. Za našich mladých let to bylo třeba kino, nebo rozhlas, dneska je to spíše televize, ale nejvíce internet. Brouzdání po internetu, to je úplná zkáza a ty sociální sítě je druhá zkáza a mobily jsou třetí zkáza. Takže to je potřeba teda velice omezit a dělat jenom to, co je potřeba, protože čas, který člověk promarní v mládí, se už nedá dohnat, to říkal Albert Einstein. A pak dbát na fyzickou kondici, protože lidský mozek sice má jenom něco přes 1 kilo, ale bere si třetinu kyslíků, které tělo potřebuje, takže se musí tady ten dotyčný také umět hýbat a musí mít dobrou fyzickou kondici. Tak to je ještě tak asi poslední rada.
Věřím, že všichni mladí zájemci o vědu, kteří nás teď poslouchali, se nad radami zamyslí.
To si přeje starší generace vždycky. A víte, jak to bývá u mládeže. Jedním uchem tam, druhým ven. Lidský mozek je stále tajuplný, ale to, co o něm dnes víme, překračuje nejsmělejší představy neurologů.
Zajímavé otázky týkající se mozku jste poslali vy, posluchači Meteoru, v naší jarní soutěži.
Neuropatolog dr. František Koukulík dnes odpoví na tři otázky posluchačky Anny Hofmanové.
Otázka první. Myslíte si, že se mozek sám může dobrat řešení všech nejasností týkajících se jeho samého, dojít k poznání všeho, co se mozku týká? Připadá mi to, jako by had pojídal sám sebe.
To je otázka, na kterou je víc odpovědí. První odpověď. Mozek je součást přírody. Říká se, že poznání přírody je nevyčerpatelné už pro její složitost. Ani vědci, kteří sní o takzvané teorii všeho, ani v nejmenším netvrdí, že by její formulace, pokud k ní dojdou, znamenala konec poznávání. Naopak, platí to jak pro největší svět, to je svět kosmu, tak pro svět nejmenší, to je svět kvantových událostí. Ty jsou menší, než je atomové jádro. A platí to i pro svět nejsložitější, to je svět života. Zkoumání všech tří světů ukazuje nesmírnou složitost, která se chová způsoby, jež jsou chvílemi v rozporu se zdravým rozumem. Rozsah poznání se všemi jeho omyly přestal být pro jedince zvládnutelný někdy na počátku renesance. V současnosti nejsou větve poznávání zvládnutelné ani pro specializované vědecké kolektivy. Ty jako celek, nikoli jako jedinci, jakž tak zvládají to svoje. Astronomové astronomii, biologové biologii.
A další odpověď na poznávání mozku mozkem?
Poznání není nikdy věcí jediného mozku. I ty nejgeniálnější, unikátní a zcela průlomové objevy vždy vycházely a vycházejí z práce neznámého počtu předchůdců i současníků. Einstein ve fyzice navázal na práci Machovu, Newtonovu, Keplerovu i Galileovu, ale také Koperníkovu a Ptolemajovu. K ní je dlužno připočítat generace matematiků. Jedním z nejzákladnějších rozdílů mezi lidmi a našimi nejbližšími vývojovými předky je rozvinutá kultura. Přenos kulturní, tedy negenetické informace z generace do generace.
Paní Hofmanová se ptá dál. Proč je mozek naddimenzován? To je využíván snad jen na nějakých 10%. K čemu máme takovou zálohu? Existuje přímá úměra mezi inteligencí a využitím mozku? Nebo existuje něco jako efektivnost mozkové činnosti?
Využití mozku z 10% je rozšířená pověra. Podobá se pověře sdělující, o kolik mozkových neuronů přijdeme denně díky stárnutí. Podobně jako při zdravém stárnutí ubývají mozkové neurony jen velmi málo, pracuje mozek při jakékoliv zátěži, úměrně svým schopnostem a míře této zátěže. Ať už jde o výkon v jazykové oblasti, smyslovém rozlišování, některém druhu paměti nebo matematické abstrakci. Na řešení všech těchto úloh vždy spolupracuje dědičnost a větší počet nervových sítí. Málo trénovaný jedinec uběhne jeden kilometr za nějakou dobu. Trénovaný jedinec ji uběhne za dobu podstatně kratší a špičkový sportovní specialista za dobu nejkratší. To samé platí pro paměťové výkony. A mezi výší inteligence a efektivitou činnosti v úlohách, které inteligenci zatěžují, existuje přímá úměra. Mozek inteligentnějších lidí zpracovává danou úlohu efektivněji s menším vynaložením námahy. To samé platí pro učení.
A třetí otázka paní Hofmanové. jak se dá pomocí přístrojů zjistit, zda určitá oblast mozku pracuje. Je možné zjistit zatížení mozku emocí? Konkrétně mě zajímá velikým smutkem.
Na malou mozku při řešení nejrozmanitějších úloh můžeme určit funkčními zobrazovacími metodami. Příkladem jsou funkční magnetická rezonance a pozitronová emisní tomografie. Obě metody jsou to zjistit námahu mozku změnami jeho místního prokrvení, spotřebou kyslíku nebo užitím radioizotopů. Současné metody rozlišují tyto proměny v rozmezí necelého kubického centimetru prostoru a v časovém rozmezí kolem jedné sekundy. Často se doplňují dalšími metodami, které časově rozlišují třeba v milisekundách. Těmito metodami se zkoumá činnost mozku docela zdravých lidí stejně jako nejrůznější onemocnění. A díky těmto metodám máme představu, co, jak a kde se děje, když vzpomínáme, když mluvíme, když se na něco díváme nebo posloucháme, když si představujeme zrakově nebo sluchově, když se nás někdo dotýká nebo když nás něco bolí.
A představu o složitějších jevech, například o lásce, víře, ekonomickém, politickém a právním rozhodování?
Zrovna tak. Laboratoří, které se tímto výzkumem zabývají, je velký počet. Nejrychleji přibývají v Číně. Zdejší vědci rozsáhle spolupracují s vědci americkými. Výsledkem jsou ohromné databáze z daty tisíců vyšetřených lidí a z tak velkých souborů je možné dělat spolehlivé závěry.
A ten smutek, který zajímal paní Hofmanovou nejvíc?
Smutek lze mapovat stejně jako empatii, čili vciťování, romantickou lásku nebo nenávist. Mimochodem, síť akutní romantické lásky má několik uzlů společných se sítí stejně palčivé nenávisti. Takže existují funkční mapy při smutku z rozpadu lidského vztahu, stejně jako mapy deprese nebo schizofrenie. Při intenzivním patologickém smutku, který je příznakem deprese, se mozek v některých oblastech namáhá podstatně víc než v době, kdy tito lidé smutní nejsou. Patrně proto doprovází depresi pocit únavy. A naopak, v průběhu intenzivního pocitu normálního fyziologického štěstí mozek námahu tlumí.
Rozhodně se vyplatí být šťastný.
A když šťastní nejsme, mozek nám to dává najevo.
Svět kolem nás nepřestává překvapovat.
Týká se to snad úplně všeho, počínaje mezilidskými vztahy a konče přírodou.
Překvapovat nepřestává ani ten nejvzdálenější svět, vesmír.
A právě o tom je dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jeden z významných genetiků 20. století se jmenoval John Burn Sanderson Haldane. Byl to Brit a zabýval se genetikou v době, kdy to ještě bylo celkem v plenkách a přispěl velice k tomu, že máme význačné znalosti z toho období a které zase jsou podkladem pro dnešní znalosti. A jednou měl takový velice zvláštní citát, který se týká astronomie a to dokonce kosmologie. A myslím si, že na tom něco je. Protože když zkoumáme vesmír, tak nacházíme takové věci, které lidská fantazie nikdy nepředpokládala a možná ani předpokládat nemůže, protože prostě té fantazie nemáme dost. Takže tady ten citát. Nejenom, že je vesmír podivnější, než si myslíme, je dokonce podivnější, než si dokážeme představit.
Ani nemusíme hledět do vzdáleného vesmíru, citát se hodí i tady u nás na Zemi.
Stačí se podívat třeba na rozmanitost živočišných a rostlinných druhů, na to, jaké neuvěřitelné formy života žijí v hlubinách oceánu.
Dostáváme se k dalšímu bodu dnešního meteoru.
Petře, co se to děje? Vypli prout?
To jsme nahraný. Doufám, že vysíláme.
Slyšíte? Někdo klepe?
Ano, pojďte dál.
Ještě, že máte svíčku. Kdo pak to je? Nevidím do obličeje.
No to jsou přece naši fyzikové, Stanislav Gottwald a Tomáš Franc.
Ano, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Výborně, jste naše záchrana. Můžeme vás poprosit, nechte nám tady tu svíčku, musíme vysílat dál.
Takže tady máte svíčku, my vám ji předáváme. Pozor, aby nezhasla.
Tak, dobře, bereme si tady do ruky svíčku.
Ne, zase tma.
Ajaj, to jsme nechtěli.
Tak honem, tady máte oheň, zkuste ji zapálit na dálku. Tedy tak, abyste se tím ohněm nedotkli přímo té svíčky. Ale to už je asi pozdě.
Cože? Co máme udělat? Zapálit svíčku bez kontaktu plamene?
Beru jakoukoliv metodu, jenom když něco uvidíme.
Máme světlo.
Meteor je zachráněn.
Ovšem, ne díky nám dvěma, ale zářivkám. Elektrický proud zase funguje.
Ještěže tak, protože co jste to po nás chtěli? Zapálit knot bez doteku ohně? To jako jde?
Přesně tak, to jde, ale je to potřeba dělat velice rychle. Takže to můžete zkusit za naší instrukce.
Já vám podám špejly a zápalky. Zapálte si nejprve špejly.
Takže zápalky mám. Tak, svíčku.
Špejly.
Kateřino, podržte svíčku a já tady zapálím tu špejly. Tak. No. Zapálit svíčku pomocí hořící špejly to samozřejmě umím, takže nahnu svíčku, dám špejly pod knot. Tak, plamen se dotkl knotu. A už krásně hoří.
Nechte si hořet i plamen na té špejli. Sfoukněte svíčku, Petře, a chvilku po tom sfouknutí do toho stoupajícího kouře umístěte natknout tu špejli.
Tak dát oheň do toho límu a oheň přeskočí na ten knot.
A je to. Okamžitě knot chytnul.
Přitom jsem se ho vůbec nedotkl. Stačilo přiložit plamen ke kouři ze zhasnuté svíčky.
Tak ono také záleží, v jaké fázi dáte oheň do toho dýmu. Proto, aby mohl zapálit tu svíčku, je potřeba, aby tam byly páry vosku. Takže musí tam být kolem rozstavený vosk a knot nasává ten vosk a ten se potom dostane do toho dýmu.
Musíme si totiž uvědomit, co vlastně hoří, když máme zapálenou svíčku. Hoří totiž páry vosku. Takže pokud ten stoupající dým obsahuje dostatečné množství pár toho vosku, tak se pomocí těchto pár znovu zapálí knot svíčky.
Říkáte, že hoří páry vosku. Tak mě napadá, k čemu je ve svíčce vůbec knot?
Pro svíčku je potřeba jak vosk, tak ten knot. Hoří páry vosku. Co což si můžeme ukázat, ale tady to tak moc nejde. Kdybychom si třeba dali kus vosku do plecháčku, ten dali na vařič nebo na nějaký hořák, ten by se nám roztavil, tady ten vosk, a potom by nám začala z toho stoupat pára, což bychom viděli, a dali tam oheň, tak by nám to pěkně blaflo. Hodně to hoří. No ale hoří to všude. My chceme, aby to hořilo jenom v nějakém konkrétním místě a přivaděčem toho vosku do toho konkrétního místa je právě ten knot.
Knot vlastně nasává roztátý vosk a je to podobné, jako když dáme kus látky do vody, tak vlastně ta látka také do sebe nasává tu vodu. Stejně tak knot nasává roztavený vosk a v tom místě, kde právě nasává knot vosk, dochází vlivem plamene k vypařování a to právě hoří.
Podle toho, co říkáte o tom divokém hoření samotného vosku, je knot ve svíčce také proto, aby k hoření vůbec došlo?
Ano, vlastně ten je tam už ze začátku na to, abychom tu svíčku uvedli do chodu. Takže ze začátku zapálíme ten knot ještě bez vosku, ten hoří, roztavuje ten vosk kolem a pak začne ta fáze nasávání a vlastně už hoří potom ty páry vosku. Ze začátku jenom ten samotný knot.
Pokud by si to naši posluchači chtěli doma zkusit, jak dlouho po zhasnutí svíčky ji ještě lze zapálit přes ten kouř?
Musíme to udělat velmi rychle, to přiložení do dýmu stoupajícího od svíčky, abychom stihli využít poslední stoupající páry toho vosku. Protože jakmile zhasne plamen, skončí hoření, další vosk už se dál nevypařuje.
Máme období adventu, je to doba nejenom k tomu začít přemýšlet o jiných věcech, než které přináší náš běžný život.
Ale také doba, kdy si můžete se svíčkou udělat takový malý pokus, jaký nám dnes předvedli Stanislav Gottwald a Tomáš Franz.
Věda je plná zajímavostí a novinek, stačí se jenom rozhlédnout. To jsme udělali i my dva s Kateřinou.
Ano, mám začít?
Prosím.
Schválně, čím se živí pavouci, Petře?
No přeci hmyzem, to je známá věc.
Jenomže existují i druhy, které se živí rybami.
Rybami? Jediné, co mě napadá, je létající ryba, která se trefí omylem do pavučiny těsně nad hladinou. To je ale tak nepravděpodobné, pavučina by navíc jistě praskla. Vážně, pavouci loví ryby, to jsem nikdy neslyšel. Mají snad místo pavučin udice?
Žádné udice. Pavouci loví svýma nohama. Někteří z nich umí plavat, jiní chodí po vodě. Jde o velmi malé pavouky, aby je voda unesla.
To asi bude naprostá výjimka.
Kdepak? Vědci teď zjistili, že existuje 26 druhů pavouků na 5 kontinentech, kteří dokáží ulovit a sežrat rybu až 2x delší, než jsou oni sami.
Páni? No, když jsme u té vody, našel jsem zajímavé výsledky analýzy moří. Ta bývají kromě vody, vln, ryb a lodí bohužel také čím dál plnější odpadků.
Snad se ve slané mořské vodě brzy rozloží, ne?
No, přesně to teď bylo měřeno. Podívejte se, tady mám tabulku. Vidíte, jak dlouho trvá, než se rozloží papírový ubrousek?
3 týdny.
Noviny?
1,5 měsíce.
Ohryzek jabka.
2 měsíce, ale to je aspoň přírodní materiál.
Vlněné ponožky a cigarety, ty už přírodní nejsou.
1 až 5 let.
No, igelitová taška.
10 až 20 let.
Plechovka.
50 let.
Hliníková plechovka, ta se dnes používá na limonády.
200 let.
To je co? Dále plastová lahev.
450 let.
A třeba takový rybářský vlasec.
600 let.
A na vrcholu tabulky je lahev skla.
To tady není.
Protože to je tak dlouhá doba, že se ani nepodařilo zjistit, jak dlouhá.
No nazdar, to nejsou veselé zprávy. A když už jsme u těch negativních věcí, našla jsem statistiku příčin úmrtí ze Severní Ameriky.
Já typuju obezitu. O ní se mluví jako o nové metle lidstva.
Ne, mám jinou metlu, drogy, ale nejsou tak hrozné jako jiné nebezpečí.
Ajaj, co pak jste našla?
Někoho možná překvapí, že v Severní Americe je počet úmrtí způsobených prášky proti bolesti vyšší než počet úmrtí způsobených heroinem a kokainem.
Mě jste překvapila určitě. A to drogy a prášky nejsou výsada jenom mládeže. Víte co, navrhuju změnit téma. Něco veselého. A už vím, co může být veselějšího než oslava narozenin.
Jistě, narozeniny slaví každý, to se týká nás všech. Co pak jste zjistil?
Víte, co určuje, jak dlouho musíme čekat na další narozeniny?
Přece kalendář musí uplynout jeden rok.
Ano, ano, ale rok záleží na čem?
Na době, kterou trvá planetě Zemi, než oběhne kolem Slunce?
Přesně tak. Takže kdo by se narodil třeba na trpasličí planetě Pluto, ten by čekal na své narozeniny 247 pozemských let.
Tam bych se narodit nechtěla.
Já taky ne. Pluto bylo objeveno roku 1930 a Slunce tedy neoběhlo ještě ani jednou. První oběh Pluta, jeho první narozeniny od doby objevu, oslavíme až 23. března roku 2178.
No to se mi ulevilo, že mám na pečení dortu dost času. Myslím ale, Petře, že vás trumfnu. Víte, kolikáté narozeniny by slavilo naše Slunce?
Slunce je staré přes 4,5 miliardy let, takže hodně veliké narozeniny.
Ne, jen 20.
Jak to?
Vyplývá to ze stejné logiky jako u Pluta. Slunce nestojí na místě, ale obíhá.
Aha, takhle to myslíte. Ano, Slunce obíhá kolem středu naší galaxie. Jednou za...
asi 230 milionů let. Od svého vzniku to stihlo 20krát.
Pokud někdo rád vytváří dorty, má to od nás jako tip. Dort pro Slunce s 20 svíčkami.
Jenom pozor, musí být odolný, aby se u naší horké hvězdy samovolně nerozpadnul.
Třeba má Slunce rozpadající se dorty rádo. Já taky. Hlavně, když se rozpadají na jazyku.
Sůl nad zlato. Kdo by neznal tuto krásnou pohádku?
Sůl naše tělo skutečně potřebuje. Úplně bez soli se vařit nedá, to nakonec pochopil i pan král.
Sůl proto máme rádi, přesto existuje situace, kdy ji doslova nenávidíme.
A to v případě, kdy se nám dostane do rány. Jednou jsem se při krájení masa říznul do prstu a sahl si na něj omylem druhou rukou, kterou jsem předtím maso solil. To byla, panečku, bolest.
Je to tak. Sůl pálí jako čert. Ale proč vlastně? Proč sůl způsobuje takovou bolest?
To ví neurofyziolog profesor František Vyskočil z Fyziologického ústavu Akademie věd. Takže co se děje, když se dostane sůl do rány?
Ta sůl se prostě rozpouští. Rozpouští se tak, že se, jak my říkáme chemicky, úplně disociuje. Tam nezůstane žádný chlorid sodný, jaksi navázaná molekula, ale rozpadá se na kladně nabité jonty sodné, proti má naše buněčná membrána i nervová membrána kanálky. A jonty chloridové, které jsou také důležité a také máme v některých případech na povrchu buněk kanálky, kterými ty chloridové jonty mohou pronikat. No a protože ten vjem je elektrický, tak to znamená, že se musí přemisťovat elektrické náboje. A ten sodný jon, který je kladně nabitý, přenáší ten svůj kladný náboj v okamžiku jeho nadbytku, tak začíná se snažit projít těmi kanálky do nitra těch nervových zakončení. No a ta nervová zakončení jsou tak vybudována, že je tam takový samozesilovací proces, který otevírá další a další kanálky, Takže vlastně třeba jenom jeden ion toho sodíku může postupně otevřít tisíce takových drobných kanálků pro sodné ion. Ty pronikají do buňky a v podstatě se vybíjí buněčná baterie. A to vybíjení nebo dokonce změna polarity, to je ten elektrický impuls, který se potom šíří podél toho nervu do mozku. Ano? Také je tam účinek osmotický, to znamená, ta sůl odnímá vodu z té tkáně, která je poraněná, a to zahušťování vlastně mění i vnitřek koncentraci v tom nervovém vlákně a zase to vede k tomu, že ta buňka na to reaguje prostě vznikem těch akčních potenciálů nebo impulzů a ty jsou určitým způsobem kódovány a je to takový SOS, které vlastně putuje po tom nervovém vlákně přes míchu až do centra bolesti.
Za všechno můžou kanálky v buňce a jejich reakce na náboj.
Sůl neboli chlorid sodný zničí rovnováhu, kterou v buňce zajišťuje jiný chlorid, draselný.
Máme ještě velmi důležitý chlorid draselný, neboli draselné jonty, na které se rozpadá, a ty jsou uvnitř buňky. Jsou také kladně nabité. A ty si představte, jeden ten typ kanálků je za klidové situace, když ta buňka není podrážděna, otevřený. Sodné jonty tudy nemohou, oni jsou trošku větší, dokonce jsou obklopeny molekulami vody, takzvaně hydratované, ale může pronikat zevnitř ven ten draselný jont. Ten je také kladně nabitý, trošku pronikne ven, ale uvnitř jsou záporné jonty, organické velké, ty ho nemohou následovat. Ale vzniká rozdíl potenciálu, který tvoří naši buněčnou baterii. To znamená, v něj je plus, nesené těmi draselnými jonty, a uvnitř zůstává minus a to je základ veškeré bioelektřiny. A ty tam máme vedle posazené kanálky pro ten sodík, který se vlastně vyskytuje jako jont v okamžiku, kdy se rozpouští krystalik soli v té ráně nebo v tom vodném prostředí. A ty jsou normálně zavřené. Jenom když je ten nerv podrážděn, tak se otevírají a to otevření znamená, že ty sodné jonty tekou dovnitř, depolarizují, vlastně ničí ten potenciál klidový a to se projeví tak, že vlastně na to buňka reaguje tím impulzem a ten se potom postupně takovým cyklickým procesem šíří rychlostí, řekněme, kolem těch 50-100 metrů za sekundu se šíří potom do mozku.
Sůl nám působí bolest, protože buňce se nelíbí, jaký sůl narušuje rovnováhu.
Jenomže sůl potřebujeme, tedy určité omezené množství.
V podstatě my potřebujeme pro naše veškeré funkce a právě proto, aby ten sodík v krvi mohl hrát tu úlohu, že když je podrážděný nerv nebo sval, aby mohl vniknout dovnitř a vyvolat ten akční potenciál, tak ho musí být určitá hladina v krvi. To je kolem 5 milimolů, v podstatě 5000 molů a denně potřebujeme, abychom nahradili ztráty, kolem 2 až 4 gramů chloridu sodného. Jenže bohužel dneska je situace taková, že prakticky do všech potravin, které běžně kupujeme, se přidává chlorid sodný v poměrně velkých množstvích. Takže v Čechách dosahuje spotřeba chloridu sodného především díky tomu, že jsou soleny od chleba počínaje přes uzeniny až po pici a připravovaná jídla třeba v McDonaldovi, tak těch 16-17 milimolů, což je tedy 8x více, než je zdrávo.
Víc, než je zdrávo? Co se s námi děje, když příliš solíme?
Ten sodík totiž zatěžuje ledviny. Ty musí regulovat tu správnou úroveň a dělají to tím, že určitou část toho chloridu sodného, těch sodných jontů, zase zpětně rezorbují z takzvané primární moče zpět. A když je té soli hodně, tak nejenom, že to nestačí udělat, to znamená, ta hladina soli stoupá, ale současně je ten jejich filtrační mechanismus tak zatížen, že to může vést až k selhání ledvin. Tak to je jedno riziko vlastně v uvozovkách předávkování tím chloridem sodným. Další riziko spočívá v tom, že zvýšená hladina soli působí špatně na výstelku vnitřní stěnu cév. A tam může dojít tedy k rychlejšímu aterosklerotickému poškození, vytváří se tam ty plaky. Zvyšuje se i krevní tlak, což je další riziko. A je to z toho, že když máme hodně toho sodíku v krvi, tak on zadržuje vodu, on potřebuje, aby byl neustále zřeďován, absorbuje do sebe vodu. To znamená, tělo neopouští dostatek vody, zase je to zátěž na ledviny a samozřejmě hypertenze, zvýšený krevní tlak je riziko zase pro infarkty srdeční, pro mozkové mrtvice, pro ikty a to obojího typu. Mozek může na tohle reagovat buď tím, že ta cévka praskne, tzv. hemoragický případ té mozkové mrtvice, anebo se ucpe, že tam na sklerotické stěně se vlastně sráží destičky a vytváří se tam trombus a také to může být v důsledku zvýšené hladiny sodíku.
To jsou závažné problémy, které nám může přílišné solení způsobit.
Jak už jsme ale řekli, sůl potřebujeme. Opravdu jí máme dostatek ze stravy?
Běžně v čerstvé zelenině nebo v čerstvých rybách i v čerstvém masu máme dostatek tedy soli na to, aby se ty 2-3 gramy denně jaksi nahrazovaly. Ale právě protože se nám dostává té pochybné přednosti, že každá potravina je solena, tak bych doporučil každému, řekněme od těch 20 let, možná už od 15, aby se vzdal zlozvyku všechno ochucovat, dosolovat. Máme té soli skutečně nadbytek. Nadto, když si zvykneme solit a přesolovat, tak se nám znecitlivují receptory v ústech a na jazyku pro sůl. Takže je to úplně stejné jako s nějakým jiným návykovým prostředkem, že se dožadujeme více a více soli, takže vidíme prostě lidi třeba v jídelnách a restauracích, jak si sednou a vůbec neochutnávají. Hned do toho začnou tedy sypat ze slánky sůl. Což je samozřejmě velké riziko a upozorňuje na to jakákoliv zdravotnická osvěta nebo organizace, ale je to pořád marné, protože když něco člověku chutná, tak prostě v tom okamžiku jde zdravý stranou.
Přiznám se, že mě slova profesora Františka Vyskočila celkem vyděsila. Sice nepatříme mezi lidi, co se bez slánky nenají, ale jak se ubránit, když solí už výrobci potravin?
Těžko. Asi by jim to měl někdo říct. My jako spotřebitelé se ale můžeme dívat alespoň na etiketu se složením výrobku a zbytečně slané potraviny prostě nekupovat. Lidské tělo, ve kterém jsou dráty, elektrické obvody, součástky, to zní jako sci-fi.
Ano, ale třeba takový kardiostimulátor, který splňuje, co jste říkal, Petře, je dnes běžnou záležitostí a má ho u nás přes 100 000 lidí.
No, kardiostimulátorem to začíná, ale nekončí. Medicína míří mnohem dál a teď by jí mohly pomoci nové měkké implantáty.
Ve sci-fi nejsou elektronické implantáty nic nového. Medicína spolu s elektrotechnikou tyto vize začíná naplňovat a japonští vědci už vyvinuli ve spolupráci s americkými kolegy nový typ materiálu, z něhož lze vyrábět elektronické obvody, které v lidském těle zůstávají měkké. Tím se podařilo odstranit jednu z hlavních překážek pro bezproblémové fungování elektronických obvodů uvnitř lidského organismu. Stávající obvody byly tuhé a lidské tkáně je špatně snášely. Obvody z nového materiálu jsou za běžné teploty kolem 20 stupňů také tuhé, takže je chirurgové mohou bez potíží vpravit do tkání na správné místo. Tam při teplotě 37 stupňů Celsia materiál změkne a snadno se deformuje. Tvarem se dokonale přizpůsobí okolí. Ale přesto elektronické obvody přitom zůstávají plně funkční. Nové obvody jsou postaveny z organických polovodičů. Při jejich výrobě se však používá technologie běžná při produkci elektronických obvodů na křemíkových destičkách. Tím se výroba nových obvodů, těch pružných, zjednoduší a především zlevní. Zatím byly těmito měkkými elektronickými obvody pokusně vybaveni laboratorní potkani. Žádné zvíře nemělo s elektronikou ve svém těle problémy. Také elektronické obvody pracovaly v organismu potkana na jedničku.
Tohle, když se ujme, nevím. Nebudou nám běhat po světě lidé prošpikovaní elektronikou?
No tak je to velmi pravděpodobné, bude to už určitým způsobem kyborgizace člověka už nastala, protože nyní nosíme různé přístroje, které ovlivňují chod srdce, pokud jsou lidé nemocní. Ale v každém případě tohle je zase o krok dál, protože normálně ty křemíkové destičky a tyhle vůbec přístroje jako takové, které by nevadily organismu lidskému, jsou poměrně těžko vyrobitelné. Používá se pouze ocel, titan na ty obaly a tak dále. Pokud to bude něco, co bude podobného lidskému organismu, tak už to tělo nebude odmítat a zase můžou vědci a doktoři se dostat dál v tom, aby mohli pomoct lidem, kterým zatím pomoc není.
Snad zůstane jen u lékařských účelů.
Ano, snad, protože třeba vylepšování vojáků implantáty, toho známe ze sci-fi až.
Po páté a naposledy se budeme věnovat vědeckým omylům.
Ano, naposledy. Už je čas končit. Neradi bychom budili dojem, že věda je plná neschopných vědců nebo dokonce podvodníků.
Takový dojem jsme doufám nevzbudili. Po každé zdůrazňujeme, že jde o zcela výjimečné případy.
Podvádět ve vědě se nevyplácí, protože se na to stejně přijde.
Jenomže někdy je touha být slavným alespoň na chvíli příliš silná. Hovoří molekulární biolog profesor Václav Pačes.
Takových omylů, které byly udělány pod tím tlakem, aby někdo byl první, aby byl ten nejslavnější a nejlepší, aby získal na svůj výzkum peníze, těch je víc. Někdy jsou to až směšné pohádky, někdy jsou to závažnější pochybení. Tak ono se říká, že výsledky jsou jenom tak dobré, jak je dobrá kontrola k ním. Vždycky se musí... Já si pamatuju ještě, když jsem dělal na svém doktorátu, tak se dělali určité reakce a vždycky jsem měl zkumavky a ta jedna zkumavka byl ten vzorek a k tomu jsem měl třeba 5-6 zkumavek, které s různým způsobem dělali pozadí a dělali tu kontrolu k tomu, jestli ta jedna zkumavka, ty výsledky jsou správné. Vždycky ta kontrola je strašně důležitá. To, k čemu se vztahuje ten výsledek.
Jako příklad vědeckého omylu uveďme článek francouzského imunologa Jacquesa Benvenista.
V roce 1988 předložil v podstatě vědecký důkaz homeopatie.
Jacques Benveniste tvrdil, že voda má paměť a sice ukazoval to na tom, že bílé krvinky uvolňují různé působky, různé proteiny, pokud jsou pěstovány s jedním typem imunoglobulínu E. A když potom ředil tu směs toho imunoglobulínu, až ji vyředil matematicky tak, že už tam nemohla být ani jedna molekula, tak přesto ten roztok, tedy ta voda, si podle něj uchovávala tu paměť, takže ty bílé krvinky stále uvolňovaly ty působky, které se normálně uvolňovaly jenom působením toho imunoglobulínu E. Zase ukázalo se, že to tak není, že to nebylo správně interpretováno, že tam nebyl dostatek kontrol a že prostě není možné, aby si voda uchovávala paměť na přítomnost toho imunoglobulínu E v tom roztoku. Když jsem tady mluvil o Lacu Montagnierovi, který dostal Nobelovu cenu za objev HIV, tedy toho viru, který způsobuje AIDS, tak on se nakonec trošku zdiskreditoval, protože tvrdil, že DNA, molekuly DNA, vysílají elektromagnetické vlny, které způsobují nějaká ochoření. To se ukázalo jako naprostý nesmysl a ve skutečnosti to vedlo k tomu, že Montagnier potom odešel z Francie a pokud vím, tak dneska působí v Číně, v Šanghaji.
Hodně vědeckých omylů je způsobeno snahou za každou cenu prokázat, že se některý jiný vědec mýlil.
Nebo že celá jedna velká teorie je špatně, třeba ta Darwinova o evoluci.
Také byla řada experimentů, které potvrzovaly lamarckistické pojetí evoluce, to znamená nikoliv to darwinistické. Jaký je rozdíl mezi lamarckistickým a darwinistickým pojetím evoluce? Lamarck tvrdil, že vnější prostředí se nějak otiskne v dědičné informaci a že se tudíž předává na potomstvo. To se vždycky říkalo, to je trošku jako takový vtip, že žirafa má ten dlouhý krk proto, že jak se pase v té savaně, tak musí natahovat krk, aby z těch řídkých stromů, těch baobabů si mohla urvat trošku té zeleně a tím, jak pořád ten krk natahuje, tak ho má delší a delší a už ty telata, která se narodí té žirafě, už mají ty krčky delší a takhle, že postupně v evoluci vznikl krk žirafy. Byl jeden vědec, Weissmann, který křížil myšky, kterým uštípával ocásky a křížil je spolu a doufal, že jednou vypěstuje kmen myší bez těch ocásků. Zase vnější zásah, že se otiskne nějak do té dědičné informace. Dneska víme, že to je chybný pohled na evoluci, že evoluce skutečně probíhá darwinovským způsobem, to znamená, že víceméně náhodně se mění dědičná informace pod vlivem vnějšího prostředí, sice ale náhodně, a že se vybírá z těch náhodných změn jenom to, co je výhodné pro ten organismus a vytlačuje se to, co není výhodné. Čili, že to jsou stochasticky nahodilé změny, které ale jsou zdrojem pro ten výběr toho, jak se říká, toho nejlépe přizpůsobeného. Jo, to je zásadní rozdíl mezi lamarckismem a darwinismem. No a byli lidé, kteří na té molekulární úrovni se snažili prokázat, že přece jenom ten lamarckismus funguje.
Což by znamenalo, že Darwinova teorie je v tomto ohledu špatně.
Koho by nelákalo být jejím katem? Stačilo by provést věrohodný experiment.
Byl to například vědec jménem Hinshelwood, který pěstoval bakterie na půdě, která neměla jako živinu laktózu, a nebo jí tam měla velmi málo a nakonec zjistil, že tam vznikají mutanty, které se přizpůsobili tomu prostředí a mají velmi aktivní enzymy, které prostě získávají tu schopnost tu laktózu štěpit. Jo? Když tam dal třeba laktózu a nedal tam jiný cukr a dal tam bakterie, které neumějí tu laktózu štěpit, tak najednou mu tam začaly růst bakterie, které tu laktózu uměly štěpit. A dokonce slavný biochemik Cairns, který byl jedním z takových otců molekulární biologie a vůbec struktury DNA, se k tomu přidal a vysvětloval, nebo tvrdil, že není možné, aby k takovým změnám tím darwinovským způsobem docházelo tak rychle, jako tady u těch laktózů, nejprve nedegradujících a potom využívajících, aby k tomu takhle rychle docházelo. No, svým způsobem taky zase to nelze považovat za podvod, ty výsledky byly pravdivé, jenom byly špatně interpretované, protože teprve později se objevily takzvané mobilní elementy DNA, říká se jim někdy plazmidy, které se mohou přenášet mezi bakteriemi a tím mohou snadno přenášet některé vlastnosti z jedné bakterie na druhé. Čiže to, co mu tam vyrůstalo na tom laktózovém médiu, tak prostě byly bakterie, které získaly tu svoji schopnost právě tímto způsobem. Byla řada experimentů, které zase z jiných laboratoří, které se právě snažili ukázat, že vnější prostředí opravdu se může otisknout do DNA jaksi cíleně, tak, že se přizpůsobují neboli adaptují ty organismy, například bakterie, ale ne jenom, to se dělalo také v těch imunitních systémech, že se přizpůsobují tomu vnějšímu prostředí. Zejména takovým důležitým bodem byla imunologická tolerance, za to dostal Peter Medawar Nobelovu cenu a náš Milan Hašek k tomu velmi přispěl, kdy se soudilo, že jestliže novorozenec, třeba myší, dělalo se to na myších zejména, se dostane do styku s nějakým antigenem, s nějakou látkou, proti které nemá protilátky, ale vytvoří si je, takže potomstvo této myši už má tu schopnost imunologicky bojovat nebo imunitním systémem bojovat proti té látce, ačkoliv se s ní také nikdy nepotkalo. Čili že se to dědí, vlastně ta imunologická tolerance. Dneska zase víme, že se to dá vysvětlit docela jinými mechanismy.
A to je tečka za naším seriálem o mylných vědeckých objevech.
I tečka za dnešním meteorem.
Naslyšenou příště se těší Kateřina Březinová
a Petr Sobotka.